Hei og velkommen til Skifters podcast. I ukens episode skal vi snakke med Mats Staugård, som investment manager I Skifte. Stemmer det?
Det stemmer.
Det betyr vel at du finner og investerer I caser da, på vegne av Skifte?
Det også stemmer. Det jobben min. Løper rundt og møter hundrevis av startups hvert eneste år og finne ut hvilke som kan være interessante for Skifte Ventures å investere I. Da.
Ja, og det som litt sånn unik med deg da, inni Skifte Venture, at du har jo gründerbakgrunn selv, og selskapet ble solgt til Skifte.
Det stemmer også, ja. Jeg startet et selskap som het Kickback, helt tilbake I 2009, hvor det jo ikke fantes kapital rett etter finanskrisen. Dårlig tidspunkt, men... Men, og det fanns egentlig ikke noe gründermiljø heller I Oslo, før Mesh og Skifter og alle de gode sjelene. Men vi fikk jo da Skifte Ventures som første investor I 2013, tror jeg, og så gikk det veldig bra. Skalerte businessen ut I 5-6-7 land, var det vel, og så endte Skifte med å kjøpe hele butikken.
Og da var det naturlig for deg å gjøre andre ting, eller?
Ja, da var jeg med videre en stund, og så så jeg vel at startup-miljøet jo selvfølgelig veldig spennende og I vekst, og gøy å hoppe opp på den andre siden og se innsiden fra en investorperspektiv. Da.
Ja, jeg synes det var spesielt morsomt at du hadde gått I anskaffelse av en Patagonia Vest.
Ja, må det, vet du. Ja, fått den I gave da, dog, så jeg faktisk ikke kjøpt den selv. Men,
du har ikke det? Nei, sikker?
Det helt sikkert. Du kan spørre min kone.
For det en utskutt da, kanskje?
Nei, ikke ønsket blant den heller. Nei. Men,
Nei, det jo, men det ikke det ganske vanlig antrekk blant...
I hvert fall I USA.
I USA, blant Silicon Valley-investorer.
Ja. Mm. Så jeg tok den jo på meg på bildet for å vente og se om det var noen som hadde kommentar.
Er det sant?
Det helt sant, og ja. Du var den første som reagerte. Ja. Og det var gøy.
Ja. Men Patagonia jo et kult selskap, da. Sånn uavhengig av den greia, så det som, jeg føler at investorer har ødelagt Patagonia litt.
Ja, kanskje for oss som inne I denne boblen. Ja. Men jeg har mye Patagonia, før jeg ble investor.
Nettopp,
jeg,
ja. Ok, nå kom Patagonia.
Skulle gjerne investert der, da, for øvrig, men det vel
for sent. Ja, men
nå det for sent.
Ja, men ville fått penger tilbake, da?
Nei, ikke nå.
Nei, men det var kanskje ikke poenget med å investere her, eller da?
Nei.
Det bra. Men du har vært på den podcasten her før, Mats.
Ja.
Så du jo sikkert ikke ukjent for våre lyttere, og du, altså, og grunnen til at du har vært med tidligere har jo primært vært fordi du har veldig peiling på Apple.
Ja.
Det fordi du kanskje Apples største ambassadør, eller du var, du hadde et eget nettsted tilegnet Apple.
Ja, mac1.no, og det antall poster på nettstedet, det korrelerer med investert beløp fra Skifte inn I den andre businessen, ja. Så, og to barn og ja.
Skjønner.
Så det relativt dødt nettsted, for å si det sånn.
Men det var, jeg husker, det var...
Det var veldig stort.
Det var stort, det husker jeg. Jeg jobbet selv med tech på den tiden.
Ja, det 100 000 brukere, og registrerte brukere på forum. Mm.
Jeg husker jeg hadde sånn live-blogg fra lanseringer, og det var...
Hadde podcast med Steve Wozniak, og... Diverse.
Med Steve Wozniak,
ja.
Ja, riktig.
Det var vel høydepunktet.
Men du, han Steve Wozniak, jeg føler han på alt nå, han var jo nettopp I Norge, igjen, altså syvende gang på 7 år.
Ja, jeg tenkte om jeg skulle sende han en mail og spørre meg om jeg skulle invitere han på middag, men det minnes jeg fra når vi hadde podcasten, så sa han at hans mål var å spise på alle Hard Rock-kaféer I hele verden.
Åh, ja,
nettopp. Så en kulinarisk opplevelse tror jeg kanskje ikke det han heter ut etter.
Ok. Ok, så Skifte Ventures, det jo altså venture-armen da, eller investeringsarmen til Skifte, og det en såkalt CVC, Corporate Venture Capital. Men det som litt sånn unikt for Skifte, at dere investerer ganske mye penger. Altså dere jo egentlig ganske en sånn, hvis du sammenligner det med tradisjonelle investeringsselskaper, så investerer dere, altså dere kanskje I toppen, I hvert fall I fjor, som du sa.
Ja. Vi I fjor investerte vel rett under 1 milliard. Sånn I årene før og etter så ligger vi vel på sånn rundt 200-300. En blanding av follow-ons og nye investeringer.
Ja,
og så har vi jo holdt på I 20 år da.
Ja.
Og har endret på en måte, ganske mye fokus.
Har Skifte Ventures holdt på I 20 år, eller har Skifte investert I selskapet?
Nei, Skifte Ventures, eller det heter jo da Skifte Tilvekstmedier I Sverige, og så ble det til Skifte Vekst I Norge når de lanserte I 2011. men Schibsted tillväxtmedier som var liksom originalen I Sverige startade ju helt tillbaka I 2002.
Ja. Sverige
har
jo...
20 års jubileum I år.
Nettopp. Okej, okay, intressant. Sverige är ju lite sån det har ju skett en del mer I
en
Sverige.
Del mer. Mm. Men det poängen mitt var att modellen vår har ändrat sig lite för att vi när vi startade där så var det liksom det också efter dotcom-krisen. Det var mangel på funding. Schibsted sleit med att sälja annonser. Så startade man det jo egentligen som en sån media for equity sak då, hvor man gav bort annonser mot eierandeler I selskaper och så puttet man etter hvert också in pengar då. Men det var jo mycket mer egentligen en M&A-modell, hvor man liksom, målet var over tid att ta kontroll över selskapene och köpa dem upp.
Mm.
Och när jag kom in I form av kickback så var det också den modellen.
Mm.
Så Schibsted kunde investera I flera transcher och när de då hade kommit till en viss nivå så var de tvungna till också att köpa sällskapet.
Ja, så det var inte en sån ideell modell för de som ska växa sällskapet sitt stort ut I världen.
Nej, men det var liksom också ett preg av tiden då. Vad var det som existerade både I Norge och så det var väldigt få startup-sällskap I 2011 I Norge. Så man ett vart som konkurrensen ökte och man också så att kanske inte man ska äga alla dessa sällskap man investerar I över tid. Så gick man över till en mer typisk VC-modell då. Det vill säga man tar minoritetspositioner I sällskapet.
Ja,
och följer dem upp över tid då.
Det skedde ju kan man säga si det skedde ett slags skifte efter Snapsale-saken.
Ja, det var ju omtrent samtidigt som jag var I loopen där och med kickback då. Vi var ju samma som kohort kan man väl kalla Snapsale och oss.
Ja, riktigt. Mm. Och där var det väl kanske en sån lite olika förväntningar. Ska vi gå in I den? Jag har snackat om det tusen gånger för att du säkert inte vill snacka om det. Men oavsett så är ju det alltså det markerade skifte och hur det då kan man si lite mer founder friendly med tanke på växt bygga sällskap
definitivt
går in med mindre alltså en lite mindre post och eventuellt följa upp den investeringen senare.
Ja, typisk 10% ägarskap tickets från 5 till 35 miljoner tar vi avgörelser på något över egen köl då. I Chips Adventures.
Nettopp. Så när du investerar mycket gör det 300 miljoner I Tibber.
Då är det ju något som måste lyftas lite högre upp. Upp till Kristin och koncernledelsen sitt bord, självklart.
Ja.
Och de processerna, de tar ju då lite längre tid. Men vi är ju skrudd samman för att kunna göra raske beslutningar på inför vårt mandat då.
Ja. Hur har du liksom gått med avkastningen de senaste åren?
Det har jo gått väldigt bra.
Mm.
Jeg kan ikke fortelle deg nøyaktig hvor bra, men det har gått bra I likhet med mange andre I denne bransjen. Og så har vi selvfølgelig i år har det jo vært tøffere for enkelte av våre selskaper, mens noen har jo gjort det ekstremt bra. Og så det jo, det som en portefølje til et hvilket som helst fond. Noen är outliers I den ene enden och I den andra enden, men snittet blir jo da ganska bra.
Ja, altså jeg bare tilfeldigvis her om dagen så jeg på Proof.no, så dere ganske, altså dere største eier I Bookies, blant annet.
Ja.
Hvordan det å være største eier I et selskap, hvor du måtte avhenge gründerne for å dra det videre?
Ja, Bookies har jo, jo ikke noe hemmelighet at de har vært gjennom krevende tid, og de har jo måttet la mange mennesker, flinke folk, forlate skuten, så det har jo vært noen tøffe tak, men vi har jo støttet selskapet i denne tøffe tiden.
Mm.
Så vi heier jo på dem, og ja. Håper jo at de kommer over kneiken, og hjelper selvfølgelig til med alt vi kan.
Ja. Ok, litt sånn tilbake til altså, strategien da. Altså, hva, hvis man skal oppsummere Schibsteds strategi I en setning, type hva slags selskaper man investerer I, hva det?
Ja, det jo kanskje litt denne klisjeen med Teams da. Mm. Vi investerer jo, det finnes utrolig mange talenter der ute. Det veldig stor kamp om de talentene. Vi tror jo ikke at alle de flinkeste talentene I verden automatisk kommer til å løpe ned Schibsted sin dør og begynne å jobbe I våre selskaper, så vi tror jo det lurt å også investere I de flinkeste talentene. Og at mange av de selskapene som de starter, de kommer jo til å adressere store både samfunnsproblemer og problemer som Schibsted vil være interessert I over tid, inn I fremtiden. Og vi gjør jo ganske sånn bredt nedslagsfelt. Vi fokuserer vel I all hovedsak på B2C Så for bedrift til forbrukere da.
Mm. Ja, fordi ja, du sa det selv, altså det veldig bredt. Og fordi det jeg liksom, bytte meg litt merke I, at dere investerer egentlig veldig sånn langt utenfor kjerne.
Ja, og nærme.
Og nærme kjerne. Ja. Men sånn prim, altså, kan man si at I all hovedsak utenfor kjerne, og så det noen unntak som nærme kjerne?
Nei, jeg vil jo, ja, det vanskelig spørsmål å svare på, ikke ja. Sant? Men kjerne jo litt avhengig av hvor du sitter og står.
Ja.
Men vi ser jo, det jo noen røde linjer og noen ideer bak at dette kan bli fremtidig kjerne, selvfølgelig. Mm.
Ja.
Eller at det kan være selskaper som toucher innom fremtidig kjerne. Da.
Ja, fordi altså, det jo ulike...
Og hvis vi snakker om kjerne, så har vi jo nyhetsmedia-delen, som jo mediene, Aftenposten og VG og Aftonbladet I Sverige og så videre, og så har vi jo markedsplassene I form av Finn og Tori og Blocket og så videre.
Mm, ja. Ja, ikke sant? Og dere har blant annet investert I Podmy,
ja.
Og som dere også kjøpte opp til slutt.
Ja.
Og det liksom, når man kjøper opp, så det I hvert fall nærme kjerne. ikke sant? Og som
Nei, jeg synes det et glimrende ja. Eksempel. Vi investerte tidlig I en ganske liten sum. Podcast Premium, podcast plattform. Det var vel ikke noe sånn veldig åpenbart at det skulle være en kjempesuksess, eller at det skulle bli veldig stort, men så... Ja, to år senere så var dette kjerne for Schibsted.
Mm.
Og da sto man jo der da, med en investering hvor vi satt vel på 20% eller noe sånt av dette selskapet.
Mm.
Og da var jo det en veldig naturlig, kall det exit for Schibsted Ventures, inn i Schibsted, I konsernet da.
Ja, og det jo kult at man kan gjøre det. Samtidig så virker det som at dere har en antakelse om at det umulig å forutse hva som vil være kjerne I fremtiden?
Ja, det jo ikke lett å se inn I fremtiden. Så derfor så må man jo gjøre det relativt bredt. Altså nå snakker jo ikke vi sånn crazy bredt, ikke sant? Vi har jo likevel hvor mange B2C-startups finnes det I Norge? Det ikke så mange av dem.
Mm.
Så da har du allerede gått ganske mye ned i bredden bare ved å si at du I all hovedsak fokuserer på B2C.
Ja.
Og årsaken til at vi fokuserer på B2C jo fordi at vi mener vi har en edge der utover penger. Ja. Alle kan komme med penger, men det ikke alle som møter 8 av 10 nordmenn hver dag gjennom våre medier og markedsplasser.
Men kan ikke penger kjøpe seg den tilgangen?
Penger kan til dels kjøpe selvfølgelig den tilgangen, men det jo også liksom det strategiske jobbingen rundt merkevare da.
Mm.
For sjeldent det...
Hvorfor Schibsted gode på strategisk?
Brandfolk som starter selskaper, det ingeniører eller McKinsey-folk.
Men hvorfor Schibsted best på branding og merkevarebygging? Ikke det byråer som best på det?
Nei, vi har jo en viss erfaring da, med å bygge noen av Norges beste merkevarer, da, I form av både Finn og VG. Hva det? Det sies at 90% av nordmenn greier å forstå at det en Finn-annonse de ser, når de bare ser fargen til Finn. Mm. Så vi har jo litt erfaring med det, og ikke minst utrulling av disse konseptene I flere land.
Ja, ok. Så begrunnelsen din at dere har noe unikt å tilby til B2C-selskaper?
Ja.
Men hva har B2C-selskaper unikt å tilby til dere, bortsett fra avkastning? Så hvis vi tenker på strategi, da, for eksempel, la oss ta Homely, da, som et alarmselskap. Hvorfor investerer Schibsted I et alarmselskap? Hvordan kan det hjelpe kjernen I fremtiden?
Nei, det selvfølgelig så tror vi jo at dette vi går jo ikke inn I en sånn investering I form av at vi vet om 5 år så skal vi plugge dette inn I Finn eller et eller annet, ikke sant? Men vi kan jo ha en investeringsidé om at det interessant å være på innsiden av hjemmet til folk I en eller annen setting. Med dørlåser eller hva enn det som for eksempel helt hjem kunne ha benyttet seg av, også markedsplassene kunne ha benyttet seg av. Så det jo en liksom holistisk tankegang, man prøver å tenke litt fremover I tid.
Mm.
Samtidig som vi ser at dette et selskap med et bra gründerteam. Jeg har vært ute I en vinternatt før og bygd akkurat denne typen selskaper, utfordret de store, et duopol da, I form av Verisure og Sektoralarm. Og at vi her kan være helt essensielt strategisk liksom, å løfte dette merkenavnet Homely og produktet fremover. Da. Og så tror vi at det kommer til å gi oss bra finansiell avkastning. Og så skal man ikke helt utelukke å se på historien til Schibsted. Stort sett alle det vi kaller Schibsted I dag har vi jo egentlig kjøpt eller investert oss inn I. Og det tror vi jo også kommer til å være riktig I fremtiden.
Ja, og da tenker du kanskje primært på Classifieds og Blocket?
Ja, også News Media, ikke sant? Vi har jo kjøpt aviser,
ja.
Både I Norge og Sverige.
Ja, jo, ja. Mm, ja, ok.
Vi eide ikke Aftonbladet, vi har ikke startet Aftonbladet. Nei. Vi har ikke startet Svenske nei. Dagbladet heller.
Nei, det, ja, jo, for så vidt godt poeng. Men det var ikke en sånn klassisk sånn investering som dere gjør I dag, men det var oppkjøp for å vokse, rett og slett.
Ja.
Chipset var vel litt så inn I Russland og I Polen, hvis ikke det helt feil, på mediasiden I hvert fall.
Ja, kanskje langt tilbake, ja.
Men ja. Ok, så en CVC da, har jo ofte to ting som de skal jobbe etter. Det en finansiell, altså det må være et finansielt godt case, potensielt godt case, og så må det ha en strategisk verdi, som vi har snakket om nå. Så den strategiske verdien, får dere tatt ut den altså tidlig?
Jeg vil jo si at det vi egentlig kjøper oss jo strategisk opsjonalitet, da. Eller det blir et resultat av den jobben vi gjør.
Mm.
Så ender vi opp med strategisk opsjonalitet.
Ja, det vil si altså det, I fremtiden. Ikke sant?
Dere har, I fremtiden.
Vi skaper et større mulighetsrom I fremtiden. Ja. Men for, det spørsmålet om dere får tatt ut noe av den strategiske verdien I dag?
Ja, altså, det, vi har, du dro akkurat ut Podmy som et eksempel. Det har vi jo definitivt gjort. Det en investering som vi ikke... var strategisk viktig for Schibsted til å begynne med, men som ble det. Så ja, vi får jo det. I tillegg så det jo mye liksom læring av disse miljøene også, som jo vi bringer inn I Schibsted også.
Det spennende, fordi mange sier det, at et formål med CVC å få innspill fra de innovative startupsene.
Ja, ikke sant? Ikke minst knyttet til seg disse menneskene,
ja.
Som tenker litt annerledes. Og jeg synes Steve Jobs, da, han hadde en bra saying en gang, som «It's better to be a pirate than to join the Navy». Og når du jobber I en stor corporate, så må du jo da anta at vi The Navy.
Mm, ja. Og dere må være The Navy.
Og vi må være The Navy. Og det, ikke sant, det handler jo om å se disse startupene og få deres kultur inn I vår.
Hvordan? Ok, så spørsmålet videre.
Hvordan gjør man det? Det vanskelig.
Ja, og hvordan gjør dere det?
Ja.
Nesten alle CVC'er sier det, at det et formål med det, og hvordan gjør man det, og hvordan måler man om det funker?
Nei, å måle om det funker vel kanskje det vanskeligste. Men vi prøver jo å få våre selskaper til å samarbeide med våre store brands. Vi har jo et selskap som eksempel som heter Knips, som jo jobber mot eiendomsbransjen. De har vi jo liksom fått slått av rett inn I Finn og jobber jo ganske tett med Finn, med, liksom, med deres produkt inn mot Finn sine kunder. Og der det jo læring I høyeste grad I begge veier om hvordan de har utviklet disse produktene utrolig raskt, får opp MVP'er på Finn sin plattform faktisk, og den andre veien, ikke sant, hvordan de litt mer drevne på salg I Finn enn I en startup. Da.
Vil du si at dette normalen, eller det sånn noe du ønsker du skulle gjøre mer av?
Man kan jo alltid si at det kan jo alltid bli mer, ja. Kan man tro. Men så det, ikke sant, det en veldig viktig balanse mellom at startupene må jo få lov å gjøre det de mener viktig strategi. Vi skal ikke på en måte blande oss for mye inn I det. Vi en minoritetseier, og for oss det viktig at startupene lykkes. Det er ikke sånn at Schibsted, liksom, vi går ikke inn I dette her. Det tror jeg viktig, veldig viktig å ikke gå inn I dette med hva skal startupen bringe til Schibsted. Vi må gå inn I med det, hva skal vi bringe til startupen I all hovedsak. Så vårt mål jo å få selskapene til å vokse. Hvis det betyr at man må gjøre noe som, eller at selskapet må gjøre noe som eksepsjonelt tidkrevende eller helt ulogisk og noe de egentlig ikke vil, så ska de selvfølgelig ikke gjøre det.
Nei, det må være en åpenbar vinn-vinn.
Det må være en åpenbar vinn, og vi sitter jo sjeldent I de posisjonene at vi faktisk har kontroll over startupene.
Mm.
Vi kan ikke tvinge dem heller, siden vi sjeldent eier en kontrollerende posisjon da, I disse selskapene.
I hvilken grad bruker dere linja når dere skal vurdere startups?
Vi har veldig mye dialog med linjene når det startup som nærme linjene. De kan jo ofte mye mer enn oss, liksom om bransjen, ikke sant? Vi kan sparre med dem om dette gode ideer, ikke sant? Vi kan også koble selskapene opp mot linjen. Samtidig veldig viktig for at vi har liksom vanntett skodd, sånn at ikke informasjon flyter til linjen, for vi jo avhengig også at startupene stoler på oss da. Så for oss så bruker vi linjen som en sparringspartner, kan vi vel si, sånn internt, og vice versa, linjene kommer til oss og sier vi synes dette selskapet utrolig spennende, eller vi inne, vi ser på denne, ja. Men det, nå ser vi på X, markedsplass type X, kan dere finne om det noen, eller vet dere om noen spennende selskaper der og så videre.
Er det formelle måte, samtaler og strukturer, eller det mer sånn uformelt? Altså, jeg vet at han vet noen dette, jeg tar en kaffe med han og får innspill på det.
Nei, vi har jo typ månedlige møter med mange av disse linjene da.
Altså faste månedlige møter?
Ja, eller annen måned, altså den typen ting.
Okay.
Hvor vi snakker om selskapet vi har kommet over og ja, får feedback og andre.
Okay,
og så er det jo selvfølgelig...
Hvordan ser typisk agenda ut på det møtet da?
Nei, det kan jo være at vi... vi diskuterer vel egentlig bare... selskaper vi har kommet over, ikke sant? Feedback fra en som kan mye om den typen selskaper, om det I eiendom eller om det I... Så lærer jo vi noe om dette selskapet, eller om markedet, kanskje, viktigst. Og så får vi jo også selvfølgelig en feedback på om dette liksom, det... Er dette av interesse for Finn, for eksempel? Det som et område dere synes spennende, eller det helt uinteressant for Finn?
Ja.
Og I visse typer investeringer så vil vi jo selvfølgelig kanskje være avhengig av at I investeringer som ligger veldig nærme ikke sant, kjernen, så vi jo litt mer avhengig av at linjene synes at dette interessant da. Så hvis vi hadde gått inn og investert I en direkte konkurrent til VG eller noe sånt, eller Finn Bil eller hva enn, så...
Nettbil et godt eksempel da.
Nettbil et veldig godt eksempel. Hvor vi da, sant, vi var jo fasilitatoren for den investeringen.
Da burde du kanskje tatt en prat med konkurransetilsynet.
In hindsight, men nå skal den opp I høyesterett, så det blir veldig spennende.
Yes, men du, hvem I linja dere snakker med da? Det faste folk? Siden dere faste møter, så må dere antagelig være faste folk.
Ja, det kan jo, det igjen varierende da, men det kan jo være, sant, linjene har jo også folk som jobber med innovasjon og den typen ting da, så det jo ofte den typen grupperinger internt. Sånn at vi forstår hva de titter på, hva de synes interessant.
Mm.
Okay. Så det jo ja, viktig kommunikasjon å ha for oss. For vi sitter jo virkelig litt på utsiden,
ja.
Og det jo på en måte også litt med vilje. Ja. Fordi vi skal kunne ta raske beslutninger og ikke være alt for påvirket av disse linjene. Da.
Ja, og det både fordeler, da, som du sier. Altså, du får en mye høyere hurtighet.
Ja.
Høyere hurtighet, kan man si det. Det går med raskere I hvert fall.
ja.
Men på den andre siden så kan man jo falle litt utenfor også, på en måte. Beskriv, ser du en utfordring I det, av å være på utsiden?
Ja, den faller utenfor og tenker at vi ikke klar over alle ting som skjer I Schibsted.
Eller, altså, ofte så kan det bli en sånn kulturforskjell, da, for eksempel, da, mellom den enheten som utenfor og de inni, som kan være utfordrende, da.
Jeg ser ikke det som et veldig stort problem. Vi har veldig god dialog. Men altså, hvis vi skulle si noe om utfordringer, så kan det jo være, Schibsted har 5000 ansatte. Vi vet jo ikke til enhver
Si hva man jobber med.
Hver enkelt person eller del linje jobber med, eller hvilke planer de har I skuffene, eller hva de har sett gjennom tidligere, ikke sant? Så det kan jo være en utfordring da, når man kommer med et selskap som har gjort noe som man har testet tidligere, og så har det gått dårlig tidligere, for eksempel. Og så,
har du opplevd akkurat den utfordringen der?
Ja, den har jeg opplevd.
Mm. Ja. At dere vurderer å investere I noe som dere ikke vet at linjen har jobbet med,
Hvordan? Ja, ikke nødvendigvis, men altså kanskje tidligere har liksom, ja, de har en PowerPoint på det, for å si det sånn.
Okay,
ja. Så det jo ikke noe sånn at de har et produkt, men de har en PowerPoint da, kanskje.
Så hva gjør man da når det skjer? Avslutter du da samtalen med oppstartsselskapet?
Da må vi jo se an liksom, hva er status, dette et prosjekt som liksom, ligger det I en skuff, eller det faktisk noe man jobber med? For vi vil jo ikke havne I en sånn situasjon hvor noen på den ene siden, noen vi I Schibsted jobber med et prosjekt, og så har vi en startup vi investerer på likt. Det veldig vanntette skodd på den informasjonsflyten.
Ja, jeg vil jo anta også I dag at, altså, at dere liksom jobber så etter boka som dere bare kan.
Det gjør vi.
Det vil sikkert du sikkert ha på, men jeg bare tenker sånn, hva er konsekvensen av å ikke gjøre det?
Det jo, vi lever jo av et godt rykte I Schibsted Ventures. Vi lever jo av at selskaper kan komme til oss og fortelle oss om deres ideer og vise oss innsiden av butikken. Og skulle det være sånn at det fløt videre til noen andre Schibsted som kopierte det, så ville jo det vært... helt ødeleggende. Ja. Så det skjer jo ikke.
Det blir en sak I skifter I hvert fall, eller 2, eller 3. Så si fra hvis det skjer.
Ja. Okay. Det første som får vite det, tror jeg, Lukas.
Ja. Ok, så hvis jeg en startup og skal hente penger, så tenker jeg, Schibsted jo et spennende selskap som har masse trafikk og så videre. Hvordan, altså, hva kan jeg regne med å møte I første møte?
Hva du kan møte? Ja, nei, vi møter jo veldig mange startups, så vi pleier jo ofte å ha ganske sånne, ja, vi kan kalle det kortere intro-møter da, gjerne på video, for vi sitter jo I veldig mange av disse møtene, og så prøver vi jo å gi en tilbakemelding enten direkte I møtet om veien videre, for vi møter jo folk fra de en PowerPoint. Måte.
Og, sier du ofte bare nei med en gang? Altså på en fin måte, men at du flinke på det, eller vil du liksom ikke si ordentlig nei?
Nei, det jeg tror viktig å skille mellom jo fasen til selskapet da, ikke sant? Hvis vi ser vi går jo ikke inn I veldig tidlig fase selskap, det sjeldent, vi har gjort noen eksempler, men veldig sjeldent at vi går inn før det finnes et produkt og før liksom selskapet har et selgende produkt. Men vi møter jo mange startup når de en PowerPoint, og da det jo ganske greit og lett å si nei, fordi det for tidlig, enkelt. Og så det jo mange selskaper som jo I mer riktig fase, hvor vi føler jo at vi må jo diskutere det internt før vi kom videre.
Her et ledende spørsmål. Hvor da, smart, fortsett.
Nei, og da, ikke sant, så går vi jo videre med de selskapene, og da graver vi oss jo mer ned i puren og møter dem fysisk.
Ja, klart nettopp. Da får jeg gjenstå dere I fysisk tilstand.
Ja da.
Det stas. Dette kanskje litt ledende spørsmål, men I hvilken grad det smart av en startup å ta kontakt med dere før de skal ha penger?
Veldig smart. Veldig smart. Jeg tenker jo at du må begynne så tidlig som mulig, for du...
Hvor mange gjør det?
Halvparten kanskje, eller kanskje litt mindre enn det også.
Og det en korrelasjon mellom de som gjør det og de som får investering senere?
Ja. Fordi det handler jo om å, ikke sant? Det handler jo om å møte folk over tid, se at de kan levere, skape seg et inntrykk. Igjen, vi investerer I menneskene. Du får ikke et inntrykk av det over video. Vi ble selvfølgelig tvunget til å få et inntrykk av det over video I covid, men da må du møte folk mange ganger over tid. Og de som da har kommet med PowerPointen fra de var en PowerPoint, til de har, og så har vi møtt dem kanskje 10 ganger da, eller mer, til produktet ute I, og da har vi fulgt hele reisen, og vi ser alle utfordringene de har møtt, hvordan de har håndtert utfordringene. Og da, ja, vi lærer dem jo å kjenne.
Det reduserer jo risiko hos dere.
Veldig.
Ikke sant?
Ja, det blir mye tryggere for, ja, vi føler jo mye tryggere.
Og, ja, ikke sant, du bruker ordet føler. Ja. Og det interessant, fordi egentlig skal dere bare være maskiner som sier ja og nei.
Ja.
Men hvor viktig det at du føler at dette selskapet, altså at du har en bra connection med gründeren?
Det jo viktig. Altså hvis du føler at altså, hvis det en ekstremt dårlig personkjemi og gründeren sitter foran deg virker som en skikkelig ass, så sitter du jo lenger inne og men ikke sant? Ja, så kan du, må du selvfølgelig veie det opp mot hva er det som leveres I den andre enden. Men
helt ærlig mellom oss, ingen hører på det her. Altså, hvis, la oss si, gründeren har liksom gjort suksess tidligere som gründer,
ja.
Men I møte så har du en veldig dårlig feeling på han, ja. Eller henne. Altså, hva tenker du om det? Hva blir en investering da?
Da vil jeg jo, og det gjør vi jo stort sett alltid, ikke sant? Vi er jo, det ikke noen no-man, eller one-man show det her. Det jo ikke, det ville jeg jo, hvis jeg følte at jeg hadde utrolig dårlig kjemi med deg, Lukas, her, så ville jeg jo bedt også en av mine kollegaer ta et møte og bli med neste gang. Og
så det dårlig tegn da, hvis du ber om et ekstra møte med en kollega?
Nei, det gjør vi jo stort sett alltid. Ikke sant? Okay, ja. Fordi at vi vil jo gjerne, det viktig å ha flere øyne på hvert case, både fordi at vi I teamene våre ganske, ikke sant? Vi forskjellige typer mennesker. Jeg en sånn produktmann, mindre finansmann. Så har vi noen andre som mer finans og mindre produkt, og så har vi noen som mer brand og mindre...
Hvem treffer best, produktfolka eller finansfolka?
Det en herlig blanding. det det.
Ja, det var et fint svar. Så, men ok.
Men det viktig, tenker jeg. Ikke sant? Altså bare at det jo personkjemi, men det jo ikke 100% avgjørende, fordi at det kan jo være et veldig personlig nivå på personkjemi,
ja.
Ikke sant? At, ja, men noen andre passer dette bedre for, eller de kommer bedre overens, og så kan man jobbe. Vær den personen som jobber. Men du skal jobbe med den personen over tid,
ja.
I mange år,
ja.
Og du skal stå I både kule og kjipe situasjoner.
Mm. Ikke sant? Og det som en ting at du skal gjøre det, men en annen ting at den personen skal rekruttere topptalent.
Ja.
Ikke sant? Og du må jo stille spørsmålet klar, altså, hvem vil jobbe under denne personen her?
Definitivt.
Ja, eller stiller du det spørsmålet?
Vi stiller jo det spørsmålet, ja. Ikke sant? Altså, greier de å rekruttere bra folk videre? Greier de å holde på dem? Greier de å motivere dem? Ikke sant? Altså, ja,
for det jo kanskje aller viktigste.
Og det veldig vanskelig å vite, ja. Da. Det kan man jo... Men hvis du kommer inn med en litt kjip attitude og holdning og ikke har stått opp på beste bein, så skader jo det litt det inntrykket selvfølgelig.
Ja.
Det jo ikke sånn at man bare sitter og ser på Excel.
Det noen som sånn? Du kan ikke si hvem det da, men det, føler du, det, kan du, altså hvor mange prosent av tilfellene føler du at det sånn under middel?
Det jo... Relativt få.
Relativt få, ja.
Ja. Altså dette jo typisk oppegående mennesker som starter en bedrift og har noen store visjoner. Og,
Men hvis det en ting man faktisk kan gjøre noe med, hva den tingen de fleste gjør feil?
Man kan I hvert fall sjeldent endre personlighet. Så hvis vi skal snakke om disse tingene, ikke sant? Og det betyr jo ikke, det trenger jo ikke være at du en dårlig person, men det kan jo være at du tenker at personen burde ha mer guts eller mer selvtillit eller mindre selvtillit for den del, ikke sant? Men altså disse tingene, de kan du ikke endre.
Nei.
Så jeg tror det handler jo veldig mye om å få bygget opp en organisasjon da, som kan bygge opp rundt de, og det jo typ ofte eller faglige ting da, ikke sant? Altså personen kan være, som vi sier, fantastisk produkthode, men kanskje ikke så god på finans, da det en god idé å få tak I en veldig bra CFO da, som kan hjelpe gjennom de prosessene, eller vice versa.
Dere investerte jo I Nomono,
ja.
Som ledes av Jonas Rinde.
Ja.
Jeg tror faktisk den saken ble breaket I, ikke at dere investerte dem, men at de fikk sin første investering, den ble breaket I Skifter. Men Jonas har jo tidligere vært CEO og en av gründerne I Huddly.
Ja.
Han kom fra det Tandberg-miljøet, hvor alle supergründere kommer fra.
Ja.
Altså, det ikke bare sånn, det ikke sånn 99% sikkert at han får en investering før første møte?
For oss ikke det.
Det ikke det?
Nei.
Ja, du må, men hvor, altså, hvor godt stiller han? Han må stille,
men, ja, han stiller jo selvfølgelig veldig godt. Han har jo, du har jo bevist veldig mye. Og så han jo en veldig trivelig person også. Så,
det kan jeg faktisk bekrefte.
Ja, og han har på en måte bygd flere selskaper og gjort veldig mye riktig. Så det... Det jo igjen redusere risiko, ikke sant?
Så han sånn oppe på 80%.
Så han har
han begynner på 80%.
Han begynner høyt oppe, ja. Ja. Men det jo det, ikke sant? Han har jo ja.
Mm.
Det jo det du snakker om for oss, risiko, opplevd risiko, men så jo så jo kanskje så det jo avgjørende at det han kommer og selger er interessant da, for oss.
Ja. Og da spørsmålet neste spørsmål fordi at han en sånn supergründer som ingen vil si nei til, altså satt på spissen. Og så kommer han med et hardware-produkt til dere. Og ja. Da begynte jeg liksom, jeg tenkte liksom, hvorfor investerer Schibsted i hardware?
Vi har jo en kjempegod investering allerede som i hardware, som heter Tibber. Og de produserer jo hardware. Men ja, vi jo ikke noe videnkjent for å være hardware-investorer, det kan vi vel helt ærlig si. Men produktet hans da, ligger jo veldig tett til vår, en av våre kjerner, som jo medieproduksjon. Norge, vi Schibsted Nordens største produsent av podcaster, og produktet som Jonas og Nomono lager jo en mikrofonsett, eller et bærbart studio, kan du vel egentlig kalle det. Du kan ta det med ut hvor som helst, ta opp høykvalitetslyd.
Okay.
Og få det prosessert I skyen, og så kutter du ned arbeidstiden og flyten av.
Du, altså, du var ansvarlig for det caset.
Ja, og vi, da skal jeg jo bare si, ikke sant? Hva det vi ser her? Vi ser jo selvfølgelig at Schibsted kan jo være kunde. Det kunne vi vært uansett. Vi trenger ikke være investor for å være kunde. Men vi tror jo da at vi har en ganske unik mulighet til å gi superbra feedback på dette produktet, og bygge dette produktet videre. Fordi vi produserer, som sagt, en podcast om dagen, minst. Og vi har en podcast-plattform, hvor vi også ser at teknologien kan brukes, og kan være essensiell I å produsere podcaster, fort og raskt. Og så tror jo vi, og dette litt den samme historien som jeg gjorde I Kickback, at vi har et distribusjonsnett for Nomono. For en av kundene som kunde, liksom, typen som Nomono retter seg til, jo mediehus. Som trenger dette produktet og trenger å kjøpe ganske mange av disse studiene for å raskt kunne få journalister ut I felt. Og med Kickback, så jo, når vi fant Product Market Fit, så rullet jo vi ut gjennom Schibsted sin standing I medieverden. Da var det, ikke sant, kom vi inn I Jyllandsposten, vi kom inn I Sanoma I Finland og I Østerrike.
Jyllandsposten, det en del av Schibsted? Nei.
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 Men nettverket.
Okay.
Fordi at Schibsted ses på I medieverden da, som en veldig innovativ og spennende aktør, som okay. vi jo
Men, tenk, ok, da kanskje jeg begynner å forstå litt mer nå. Tenker du at dere har en strategisk, altså dere kan gi en strategisk verdi til selskapet som kan gi det en ekstra stor vekst, som igjen kan gi dere en finansiell stor avkastning? Altså det en, ja. Det en måte å påvirke en avkastning på?
Ja.
Så okay. så det gir jo mening. Men fordi at men det som for meg gir mindre mening jo den strategiske grunnen til å investere I et hardware selskap som jobber med infrastruktur tilfeldigvis innenfor lyd da. Hvordan det en strategisk fordel for Schibsted I fremtiden akkurat den biten?
Nei, altså det kan jeg jo være enig I at det kan være litt mer vanskelig å si at vi kjøper oss strategisk opsjonalitet, men det vi jo kjøper oss jo en mulighet til å påvirke produktet I retningen av hva vi tenker veldig viktig for Schibsted. Da. Og dermed får en strategisk fordel framfor andre. Da. Ja. Gjennom det, gjennom vårt arbeid. Da.
Samtidig så vil jo gründeren tenke Han vil jo skape et produkt som best for alle.
Selvfølgelig. Men det, det vil det jo da kanskje også være gjennom at en av hovedgruppene hans mediehus I hele verden. Ja. Og vi representerer jo et innovativt mediehus som produserer podcast og lyd.
Ok. Lendo.
Ja.
Schibsted investerte i Lendo, det var et supersuksess case, og det førte jo til masse millioner til fintech-selskaper I Schibsted. Altså det var, jeg vil, det banet vel vei for det, kan man si.
Ja, og har jo vært en kjempeøkonomisk, finansielt god investering.
Ja, så eftersom det da en alltså kalla en det jo, skal liksom være en strategisk investering då, ikke sant? For det jo både finansiell som bare check I opp I evigheten. Men så det strategiske og når dere nå har sagt at dere vil selge Lendo, I hvilken grad var det da en strategisk investering?
Strategien kan jo endres. Jeg skal jo ikke gå veldig inn på hvorfor man velger å selge Lendo spesifikt, for det vet jeg rett og slett ikke. Det ligger utenfor Ventures, fordi det har blitt en veldig stor suksess og flyttet ut av oss. Men jeg tror jo at noe av det ligger jo selvfølgelig at Lendo har veldig stor suksess I Norge, Sverige og har jo internasjonale ambisjoner. Det kommer til å koste veldig mye penger, og jeg tror vel kanskje ikke sikkert at Schibsted den beste eieren for det selskapet fremover, hvis man skal få de ambisjonene fullført. Da. Mm. Og det kan jo være å rulle ut videre ut I Europa, da, for eksempel. Men, men akkurat grunnen til at hvorfor man velger å selge, det above my pay grade at the moment.
Altså jeg har lært noe I denne samtalen, og det jo at dere bruker deres kapabilitet til å akselerere en sannsynlighet for en høyere avkastning I fremtiden.
Ja, og en strategisk opsjonalitet hvis selskapet blir strategisk viktig. Og for å nå det, så må vi jo være relativt brede, for vi vet jo ikke hva som blir strategisk viktig for Schibsted om 5-10 år.
Men man kunne
Men vi kan ha noen antagelser, selvfølgelig.
Ja, ja,
og da vet vi jo at en av disse antagelsene at B2C kommer til å være viktig for oss.
Ja. Men samtidig så det jo mange CVC-er som investerer mye nærmere kjernen.
Ja.
Og har det som en hovedstrategi, rett og slett. Har du gjort noen tanker rundt hvorfor ikke Schibsted mer nærmere, altså vi nevnte Podmy, men la oss ta den ut av mixen, men har du noen tanker rundt hvorfor Schibsted Ventures ikke nærmere kjernen? Altså det ikke så attraktivt der I dag?
Vi jo nærme, ja, til dels nærme, vi prøver jo da å være nærme kjernen I enkelte investeringer selvfølgelig, men vi har jo et lite mandat også på oss å finne nye kjerner, kan man vel si, finne nye ben å stå på, nye inntektsstrømmer. Og så det jo, ja, det jo, hva skal vi si, det jo ofte... Du havner jo kanskje ofte mer I en konflikt da. Hvis du, hvor nærmere du går kjernen, jo mer vil interne stakeholders kanskje mene noe om på en måte om dette en god eller en dårlig retning å gå. Så det blir jo ofte litt mer politikk når man nærme kjernen. Men vi ser jo på alt som selvfølgelig nærme kjernen. Og snakker jo med stort og smått av selskaper innenfor det.
Mm.
Det jo vår jobb også.
Tilbake til...
Nettbil jo et eksempel på det.
Ja, det et veldig godt eksempel.
Som jo også blir utfordrende av liksom konkurransemessighetssyn. Nå har vi jo en rettsak gående med konkurransemyndighetene på nettbil.
Ja, det ser jo ut som dere har en ordentlig sak. Men,
ja, vi har vunnet en gang, så vi får håpe.
Ja, og det ikke fått en sånn I klagen enda, vant dere vel?
Jeg kjenner ikke detaljene, men uansett. Jeg vet vi har vunnet. Nå den skal den til høyesterett.
Ok, men tilbake til det å få en investering hos Schibsted. Altså, det å si fra å komme tidligere før du skal hente penger en smart idé. Det smart å tenke at det et menneske på andre siden og være hyggelig.
Altså, uansett om det Schibsted eller noen andre investorer, så tror jeg det en god idé. Møt så mange investorer du kan, så... Ofte du kan.
Ja. Det noen tips som funket for deg da du skulle hente penger, som du ville gitt altså videre til gründere?
Jeg minnes første tilbakemelding jeg fikk fra Schibsted, det var at dette var en dårlig idé. Det viste seg I og for seg å være, men da skulle jeg jo på død og liv bevise at det var det ikke. Så det jo liksom å...
Hvor mye betyr ideen?
relativt lite. Det jo gjennomføringen og teamene, ikke sant? Vi I Kickback, vi pivoterte jo ved flere anledninger.
Men man forelsker seg ofte inn I det.
Det ja.
Og det selv investorer selv investorer gjør jo det.
Ja. Forelsker seg inn I det. Mm. Ja. Den
hvordan står du imot den der
Nei, det er utrolig vanskelig. Det utrolig vanskelig. Men jeg tror jo, ikke sant, det handler jo om å bare, det handler jo om vekst og levere og vise, ikke sant, for oss handlet også om å vise da Lars I Skipsted at dette var ikke en dårlig idé, ikke sant? Ja. Selv om han I teorien hadde rett over tid da, men så snudde du da og så jo at dette var jo et team som leverte som bare det og jobbet på og
Men dere itererte jo dere til suksess på en måte.
Selvfølgelig. Mm. Og det jo da kanskje...
Det viktigste, kanskje.
Det viktigste, og det jo det vi viste, at vi greide jo å få vekst over tid da.
Ja, så det
noe som... det jo ikke noe som kan... Ja, vekst det eneste som egentlig teller da, I dette. Og vise at ting vokser.
Ja, chips til vekst. Kanskje en grunn til at det heter. Ok, helt avslutningsvis. Hvilke råd har du... Først og fremst til gründere, men også interessant å høre hvilke råd har du til andre CVC'er, eller hva det ting du har sett som kunne vært interessant for andre CVC'er?
Jeg tror at en av de store suksessene vi har til Schibsted Ventures at vi har et klart mandat, vi har et klart budsjett, og vi har liksom raske beslutningslinjer, som betyr at vi har en investeringskomité vi svarer til, den består av litt blandet folk fra Schibsted, veldig få folk fra linjene, men folk med beslutningsmyndighet.
Hvor lang tid tar det fra, altså kall det en sånn ja, intensjon om investering, fram til at dere har måtte, signert deal?
Vi prøver vel å, altså det jo veldig vanskelig, sant?
Som typisk.
Ja, men det havner jo det handler alltid om alle mulige eventualiteter som dukker opp. Men hvis vi vet det meste på forhånd, så løser vi jo det på en måned, kanskje.
En måned, fra et initielt ønske om å investere til at den det er gjennomført, og det
ja. Det best case da.
Det best case. Og hva det worst case dere har da?
Nei, worst case, det... I min historie så kanskje 4 måneder eller noe sånt.
Det ikke så ille det heller da.
Men vi gjør jo ganske, ikke sant, det jo igjen selvfølgelig avhengig av beløpet som investeres, hvor stor due diligence-prosessen. Vi justerer jo disse tingene da, som sånn risikojustert. Men jeg tror jo det viktige at vi presenterer et case klart tydelig til en investeringskomité som kan si ja eller nei på stedet. Og hvis det ja, så det... Da det go. Og tidligere før det så hadde vi jo en prosess hvor det var litt mer sånn ballen ble spilt rundt ja. I Schibsted. Mm. Og da tok det veldig lang tid, for da var det alltid noen som, ja, men han kan jo et eller annet om det, la oss spille ballen over til han, og hun der jo ekspert på det området, og så, ja, så ble de ukene plutselig til måneder, og
Nettopp.
Gründerne ble irriterte. Og,
har det noen gang skjedd at de har sagt nei?
Investeringskomiteen? Mm. Ja, de sier nei hele tiden.
Ok, så hvor mange prosent sier nei?
Nei, det har jeg vel ikke I hodet, men...
Annen gang? Ish?
Ja, litt mindre enn det, kanskje, men...
Ok, 40% da. 30-40% sier nei. Ok, så hva det som kjennetegner når de sier... Hva det som gjør at de sier nei, hvis det noe sånt?
Nei, det helt umulig å si. Det helt case-avhengig.
Ja, det sånn at dere er selvfølgelig uenige, fordi dere har jo presentert et case?
Ja.
Men dere må da bare respektere og komme tilbake med nytt case, eller det sånn, nei, never in this startup?
Det hender jo selvfølgelig at noen sier at det skal vi absolutt ikke inn I, dette helt no-go, men det jo ofte de samme startupene blir tatt opp igjen på et senere tidspunkt. Og da har de jo bevist det, ikke sant? Så da ja, det blir jo litt slåss for den lille babyen og det selskapet som du har virkelig tro på. Så jeg har jo noen sånne som jeg har liggende, ikke sant? Som ja. Jeg venter på neste runde, og så tar vi det opp igjen. Mm. Og så kan jo det har varit en så bra utveckling att man ser att det var dumt att säga nej då första gången.
Ja, ok. Så du du nämnde alltså tydlig mandat, kjappe beslutningslinjer, alltså en slags oavhängighet som succékriterier. Är det andra ting som du vill dra fram för till andra CVC:er som grundlader?
Så tror jag och det som jag sa lite I stad också är ju att man måste på något se jobba efter principen hur ska du få startupen till att lyckas inte helt hur för vi startupen lyckas så lyckas du också.
Ja,
I vart fall finansiellt men det öppnar ju också upp för strategisk hvis investeringen är på något sätt inför ett land strategisk skop så öppnar det också upp för strategisk optionalitet och lösa andre problemer internt i de organisationen. Men hvis du jobber mot den andre vägen att detta selskapet skal hjälpa dig eller ska fylla ut liksom X Y Z produktfunktion hos dig och lösa massa problem så tror jag ju du ender upp I en lite ja, du ender fort upp I många problem då för okay.
Då tänker du då är det kanske mer uppköp.
Då är det mer uppköp och då är det väl också liksom där det då kan alla dessa tingene vara på bekostning av annan typ av växt som är viktigare eller bättre för sällskapet.
Mm. Okej, okay. Då vi fick någon stickor på CVC tips. Men till grundare.
Till grundare? Ja, vi har också sagt lite möt investorer så många som möjligt. Ofta var lite vær forberedt på liksom, hvem det du møter, hva det de har investert I tidligere, og for det hjelper jo, ikke sant? Da vet du at denne personen kan jo noe om feltet, eller også på en måte vær presis I den informasjonen du deler, ikke sant? Altså det veldig mye alle skjønner at det ikke det kommer en hockeystick. Det veldig mange hockeystikker da, ja. Og du trenger ikke vært ute så lenge som gründer og vite at det jo ikke realiteten. Så jeg føler jo mer, sant? Du skal selvfølgelig selge inn selskapet ditt, men jo mer ærlig du greier å være på hvor selskapets utfordringer og hvor teamets utfordringer og så videre jo bedre ja, hvor bedre blir den relasjonen, fordi at hvis vi sitter og ser på et case, og så vi får gjennomslag for det, og så gjør vi en DD, og så det bare det absolutt motsatte av det vi har blitt presentert, så blir det jo ikke noe deal da.
Nei.
Og da kommer vi ikke tilbake neste gang. Da drar jeg ikke opp det case her to år etterpå, for da
har du mistet tillit.
Da har jeg mistet tillit, og da føler du deg litt lurt da.
Ja, men det ikke sånn at investorer blir jo, altså... De liker jo å se en hockeystick.
Selvfølgelig, vi liker jo å se en hockeystick, men det må jo være en viss form for realisme bak at dette mulig også. Da.
Ok, så da, det beste måten du på som først å vise en hockeystick og si, sånn blir det ikke, og så viser du en lineær stick.
Nei, men du skjønner jo hva jeg mener. Det handler jo om, det handler om å selvfølgelig vise et potensial, men det handler jo også om å være litt realistisk på hva dette her da, for at hvis du realistisk så betyr det også at du har forstått hva du driver med.
Ja.
Og mange overvurderer jo sine egne evner og sin egen fortreffelighet.
Ja. Dere driver jo også med due diligence,
ja.
Fordi dere, altså, som betyr at du skal gjøre en sjekk da, på selskapet, ja. Basically. Og hva det due diligence tips? Altså hva er det sånn det sånn typisk ting dere ser etter som sånn, dette gir mye verdi?
Vi gjør jo ganske mye forskjellige typer due diligence. Altså, det ene jo sånn bare, liksom, det egentlig bare checkboxer, ikke sant? Det alt på plass. Mm. Men der vi vel ser at vi har mye verdi som vi kan dele I, som vi på en måte deler inn igjen tilbake til selskapene, jo tech, hvor vi jo får... som regel noen gode aha-opplevelser, og så det jo finansielt da, måtte litt sånn finansiell modellering rundt businessmodeller og den typen ting da, som kan bringe mye verdi inn I selskapen igjen da.
Mm. Og finansiell modellering, det hva betyr det?
Nei, altså prøve å...
Prognoser?
Ja, prøve å trekke opp liksom, de store linjene på om dette business caset faktisk realistisk da.
Mm, ja.
Og jobbe og liksom, ikke sant, se på flyten av penger, trenger dette selskapet veldig mye arbeidskapital, for eksempel, for å holde det gående. Den typen problematikk som ikke like lett å se ut fra et budsjett. Så enkelt da. Altså,
hvis de finansielle...
Og så den tekniske, så ser vi jo veldig mye på GDPR, sikkerhet, liksom er plattformen bygget på en skalerbar måte? Ja. Og der det også mye.
Ja. Som, og hvor ofte skorter det på tekken?
Det vel aldri 100 av 100, ikke sant? Fordi man tar jo alltid snarveier. Og sånn jo, det jo hele... Ja, du forventer jo heller ikke at det skal være det. Men det sjeldent at det har vært noe... Jeg tror ikke i min tid i hvert fall at vi har sagt nei til et case på grunn av tech. Jeg kan ikke komme på det. Men vi har jo noen røde flagg, selvfølgelig. Ja. Det det som regel alltid.
Mats Daugaard, tusen takk for at du kunne komme her og dele innsikt fra Chips Ventures, og så ønsker jeg dere lykke til med investeringer. Hvordan ser det ut forresten? Sånn, det i rute, eller det hvordan dagens klima påvirker det dere?
Ja, det påvirker jo selvfølgelig i form av at enkelte selskaper, våre selskaper har jo fått det litt tøffere, så vi må jo hjelpe noen av dem litt mer enn vi kanskje hadde forventet. Samtidig så jo verdivurderinger også et godt stykke ned her og der.
Bruker det som en mulighet, eller
Der hvor det en mulighet, så ønsker vi jo selvfølgelig å komme oss inn i selskaper, ja. En lavere verdivurdering, det jo åpenbart.
Det riktig også at det ikke så stor forskjell i Norge som det i Sverige?
Ja.
Så det er større
mitt
fall i Sverige?
Mitt inntrykk, i hvert fall fra å snakke med mine svenske kollegaer, det større fall i Sverige. Og de var jo høyere opp også, så det makes sense.
Mats, som alltid, veldig hyggelig å ha deg på besøk, og jeg håper du kommer igjen i fremtiden.
Det gjør jeg, vet du.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.